Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün BNT-nin sessiyasında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olunmalıdır. Moskvada iki Azərbaycanlı öldürülür. Qırğızistan hökuməti ölkədəki Amerika bazasını bağlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün BMT-nin sessiyasında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olunacaq. Fevralın 2-sindən başlanmış sessiyada ümumilikdə 16 ölkənin məsələsinə baxılır. Bugün əsasən Azərbaycan və Rusiyadakı vəziyyət müzakirə olunmalıdır. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının üzvü olan hər bir ölkədə vəziyyət 4 ildən bir təşkilatın sessiyasında müzakirəyə çıxarılır. Moskvada iki Azərbaycanlı öldürülüb. RIA Novosti'nin verdiyi məlumata görə onların cəsədi ötən gecə Marino mikrorayonunda bir maşından tapılıb. Onlar başlarından güllələnib. Ölənlərdən biri 57, o birisi isə 85-ci il təvəllüdlüdür. Dün isə Moskvada Hüseynov soyadlı bir Azərbaycanlı iş adamı öldürülüb. Qırğızistan hökuməti Amerika bazasının bağlanması barədə qərarı təsdiqləyib parlamentə göndərib. Qırğızistan prezidenti Qurbanbek Bakiyev dünən Moskvada Manastakı Amerika bazasının bağlanacağını demişdi. Bakiyev deyib ki, Vaşinqton bazadan istifadəyə görə lazımı qədər pul ödəmir. Qərar dünən Rusiyanın Qırğızistana 2 milyard dollarlıq kredit vəd eləməsindən sonraya təsadüf eləyir. Qırğızistan müxalifəti prezidentin qərarına mənfi yanaşır. Müxalifətin liderlərindən biri Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş sədri Miroslav Niyazov deyib ki, bazanın bağlanması Qırğızistanın təhlükəsizliyini əngəlləyə bilər.
Mən öyləyim. Uşul aya bazanı getirə turğan bolsa,
mən əminəm ki, Amerikanı o bazadan çıxarmaq Qırğızistanın gələcəyi, xüsusilə də təhlükəsizliyinə pis təsir eləyəcək. Amerikanın istifadə elədiyi baza qərb kapitalını cəlb eləyən əsas faktordur.
İnvestisiyanın qorxusuzluğu deyənə.
Miroslav Niyazov. Birləşmiş Ştatlar Qırğızistan ərazisindəki Manas hava bazasından Əfqanistanda aparılan hərbi əməliyyatlarda istifadə edir. ABŞ Dövlət Departamenti bazanın bağlanması barədə onda hələ elə bir məlumat olmadığını və hər hansı bir qərarın Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara təsir eləməyəcəyini bəyan edib, Dövlət Departamenti eyni zamanda danışıqların davam etdiriləcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv ölkələrin Moskva görüşündə cəld reaksiya qüvvələrinin yaradılması ilə bağlı razılaşma imzalanıb. Bu təşkilata Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan və Qırğızistan daxildir. Bu ölkələr arasındakı hazırki təhlükəsizlik sistemi regional prinsiplər əsasında yaradılıb və bura 3 hərbi qrup daxildir. Ümumi komandanlıq altında olacaq. Yeni sistemə isə bu ölkələrin hər birindən hərbi hissələr daxil olacaq və bu hərbi birləşmələr Rusiya ərazisində yerləşdiriləcək. Məqsəd terrorçuluq və narkotik qaçaqçılığı, habelə mümkün hərbi təhlükələrin qarşısını almaqdır. Ermənistan Daxili İşlər Nazirinin müavini Gevorg Meheryan öldürülüb, onu yaşadığı mənzilin girəcəyində güllələyiblər. Meheryan əvvəllər prezidentin hüquq məsələləri üzrə müşaviri və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan monitorin qrupunun rəhbəri olub. Rəsmilər qətlin onun vəzifə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu istisna eləmirlər, qətlə bağlı cinayət işi qaldırılıb. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyanın nümayəndələri bugün Almaniyada İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edirlər. İranın bundan bir gün öncə fəzaya pek göndərməsi qərb ölkələrinin narahatçılığına səbəb olub. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton deyib ki, Vaşinqton İranla kəskin və birbaşa diplomatiyanı davam etdirəcək və əgər Tehran beynəlxalq aləmin tələblərini yerinə yetirməsə, ciddi aqibətlə üzləşə bilər. Birləşmiş Ştatları bugünkü danışıqlarda dövlət katibinin müavini William Burns təmsil eləyir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Əfqanistandan Pakistana gəlib, səfər zamanı 2007-ci ildə Pakistanın keçmiş baş naziri Binəzir Buhuttonun qətli yetirilməsini araşdırmaq üçün BMT-nin xüsusi komissiyasının yaradılması, habelə 2 gün bundan əvvəl Pakistanın şimal qərbində uğurlanmış BMT rəsmisinin azad olunması məsələləri müzakirə olunmalıdır. Ban Ki-moon bundan əvvəl bugün Kabildə Prezident Həmid Kərzayı və Milli Məclisin liderləri ilə görüşüb. BMT dünən bəyan edib ki, 2008-ci ildə Əfqanistanda 2100-dən artıq din sakin öldürülüb ki, bu 2007-ci ilə müqayisədə 40% çoxdur. Ban Ki-moonun Pakistandan Hindistana yollanacağı gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi növbəti hissiyə başlayır. İkinci saatın ilk mövzusu barədə danışacağıq indi. Biraz əvvəl biz Azərbaycanda dini vəziyyətlə bağlı söhbət elədik. Studiyamızın qonağı və telefon bağlantısı oldu. İndi isə daha başqa bir məsələ. Rusiya ilə bağlı, Rusiya, Amerika və Qırğızistan, ümumiyyətlə, region Azərbaycanın özünə də bu məsələlərin nə qədər dəxli var. Bu günlərdə artıq bildiyimiz kimi Qırğızistan özünün Manas hərbi hava bazasından, deməli, Əfqanistanda əməliyyatlar üçün istifadəyə icazə verməyəcəyi barədə danışdı. Amerikadan söhbət gedir, əlbəttə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu bazadan Əfqanistanda hərbi əməliyyatları dəstək üçün istifadə edirdi. Bir gün əvvəl artıq Qırğızistanın prezidenti Qurbanbek Bakiyev Moskvada Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedev ilə görüşdən sonra belə bir bəyanatla çıxış eləyib. O bildirib ki, Vaşinqton sözü gedən bazadan istifadə etdiyinə görə daha yaxşı kompensasiya ödəmək iqtidarında deyil və hətta Rusiyanın bu məsələdən ötürü Qırğızistana 2 milyard dollar kredit və yardım vəd etdiyi barədə də məlumatlar var, bu barədə də danışılır. Studiyamızın qonağı ilə indi bu barədə biz söhbət eləyəcəyik Elxan Mehdiyev ilə Konfliktlərin Həlli Mərkəzi. Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə ilk növbədə. Bu məsələnin özü diqqəti o baxımdan cəlb. Sözsüz ki, ciddi məsələ kimi artıq dəyərləndirilir mediada mütəxəssislər tərəfindən. Çünki məhz Qırğızistandakı baza, ondan əvvəl Özbəkistanda da, Özbəkistandan da istifadə olunurdu. Sonra bu məsələyə son qoyuldu və Qırğızistandakı baza Əfqanistana dəstək üçün kifayət qədər önəm daşıyırdı. İndi artıq Qırğızistan bu imkanı, belə demək, mümkündürsə geri alır. Amerikanın əlindən bu imkanı alır. Və bu məsələ onun bir həm də onun izahıdır ki, artıq Əfqanistana dəstək üçün deyək ki, dəhliz yoxa çıxır, daralır. Nədir bu? Niyə? Rusiyanın özü bunu, Rusiya üçün nə dərəcədə maraqlıdır, Birləşmiş Ştatlar üçün nə qədər zərərlidir bu və Qırğızistan nə qazanır buradan?
Bu məsələ bilirsiniz ki, 11 sentyabrdan sonra Rusiya Amerikanın terrora qarşı müharibə kampaniyasını dəstəklədi və o kampaniyanın içərisində də Rusiya ilə Amerika arasında bir anlaşma yapıldı ki, Orta Asiya ölkələrində Əfqanistanda terrora qarşı mübarizə aparmaq üçün dəstək verilsin. Və Rusiyada təbii özünün arxa baxçası sayır ki, bu Orta Asiyanın həm Qafqazları və bu işə bu antiterror kampaniyası çərçivəsində razılıq verdi. O cümlədən həm Özbəkistanda, həm Qırğızistanda bu bazaların yaradılması da 5 il, 3 il öncə, yəni 2001-ci ildən 5 il, 3 il öncə heç ağla gəlməyən bir hal idi. Amma Qırğızistandakı Kant və Manas iki hərbi baza Rusiya və Amerika bazaları yaxınlıqdadır. Bu son illər Qırğızistan, yəni Rusiya-Amerika münasibətlərinin gərginləşməsi çərçivəsində Rusiya tərəfi Qırğızistana da təzyiq edirdi ki, o Amerika hərbi bazasının oradan çıxmasına səylər göstərsin və Qırğızistan rəhbəri də onu keçən ildən də ifadə etmişdi ki, bunun çıxması vaxtıdır. Amma Gürcü-Rus savaşından sonra Rusiya ilə Amerika arasında gedən konfrontasiya bütün keçmiş Sovetlər məşanında, indiki MDB məşanında Rusiyanın həmin ölkələrə, keçmiş Sovet ölkələrinə Amerika ilə hərbi təhlükəsizlik sahəsində münasibətlərini məhdudlaşdırmaq və yaxud heçə endirmək istiqamətində təzyiqlər edir və bu da bildiyimiz kimi o Rusiyanın təsiri və təzyiqi Orta Asiya ölkələrində daha çox keçir və bunun sübutu Gürcü savaşından sonra Gürcüstana qarşı edilmiş iqtisadi təzyiqləri də misal çəkmək olar. Amma ilk növbədə bildiyimiz kimi Rusiyanı həm Orta Asiyada, həm Qafqazlarda onun hərbi təhlükəsizlik maraqları ilk növbədə maraqlandırır və bu maraqlar həmişə öndə gedir. Ona görə də Qırğızıstanda olan Amerikan hərbi hava bazasının uzun ömürlü olmasını artıq neçə vaxtdır biz düşünürdük ki, uzun ömürlü olması mümkün deyil. Çünki Rusiya onu istəmir.
Artıq onu da deyim ki, Qırğızıstan parlamenti prezidentin bu deməli fikrini təsdiqləyib. Yox, parlament yox, hökumət artıq bu məsələ ilə bağlı öz müsbət rəyini bildirib. Məsələ parlamentdədir. Parlament baxacaq bu məsələyə və bu da o deməkdir ki, yəni artıq ayın 5-də parlament baxacaq. Yəni məsələnin çox sürətlə getdiyi bildirilir bu məsələdə. Qırğızıstan prezidenti deyir, artıq ayın 5-i bu məsələni parlament təsdiqləyir və həmin bazada ki, fəaliyyət təsdiqlənəndən sonra sözsüz ki, ona müddət də qoyulacaq. Hansı gündən sonra, nə qədər müddətdən sonra bu bazadan istifadə dayanır. İndi telefon xəttində politolog Rasim Musabəyovdur. Rasim müəllimə də bu barədə soruşacağıq. Rasim müəllim, xoş gördük. Alo, Rasim müəllim. Rasim müəllim, xoş gördük. Rasim müəllim. Əlaqə alınmadı. Birazdan indi yenidən cəhd olacaq Rasim Musabəyovla danışmağa. Elxan müəllim, necə fikirləşirsiniz? Bax, əgər bu əlaqə kəsilirsə, Rusiya Əfqanistanda, Birləşmiş Ştatlar Əfqanistanda işləmək üçün, yəni həmin o dəstəyi vermək üçün, bu işi davam elətdirmək üçün kimlə danışmalı olacaq? Rusiya ilə mi?
Amerikanın ora gəliş yolları var havadan. Təbii, həm Azərbaycanın üstündən, həm Türkiyədən, Ermənistan, Azərbaycandan keçərək, eynilə Orta Asiyadan hava fəzasını Orta Asiya ölkələri də Amerikaya açmışdır. Və 2001-ci ildən bu razılıq verilib. Yəni, bu hava yolları qalır və o birisi isə İranla bildiyimiz münasibətlər var. Pakistan yolu qalır. Yəni, Pakistandan Əfqanistana hərbi ləvazimatı, əsgər qüvvəsini daşımaq üçün yəqin ki, daha çox istifadə edəcəkdir.
Hər halda daha mümbit vəziyyət, deyək ki, hansısa bir bazanın yaxınlıqda olması, tamam bitişik yox, biraz aralıda, deyək ki, Qırğızıstan koordinatında və s. Oradan gəlməyə yəqin ki, özünün də müəyyən üstün səbəbləri var idi ki, Birləşmiş Ştatlar bundan istifadə edirdi. Rasim Musabəyov indi telefon xəttindədir, politolog. Rasim müəllim, xoş gördük. Alo. Rasim müəllim, xoş gördük.
Alo.
Rasim müəllim. Eşidirsiniz bizi? Əlaqə alınmış deyəsən. Rasim müəllim, eşidirsiniz?
Alo, pis eşidirəm. Biraz ucadan danışın.
İşdən sonra verilişidir. İlqar Rəsuldur sizinlə danışan. Azadlıq.
Alo, eşitmirəm sizi.
Eşitmirsiniz. Əlaqə kəsildi. Yenidən cəhdimiz alınmasa studiyamızda söhbəti onsuz da davam elətdiririk. Yoxa məlum, bu Rusiyanın, Birləşmiş Ştatların deməli, Qırğızıstandan istifadə eləməsi, həmin hərbi bazadan istifadə eləməsi, eyni zamanda region, deyək ki, Qafqaz regionunda hərbi baza, ümumiyyətlə, bu məsələlərlə bağlı müəyyən fikirlər səslənir. Sonuncu belə fikri Amerika rəsmisi Məhdi Burayza bir fikir söylənmişdi. Rusiyanın Abxaziyadakı hərbi qüvvələri ilə bağlı ki, bunlardan narahatçılıq doğurur, deməli, yaranır və belə fikirlər də var idi ki, həmin əgər Rusiyanın orada hərbi qüvvələri, quru qüvvələri və s. Abxaziyada yerləşdirilirsə, Gürcüstanın özündə Birləşmiş Ştatların hərbi bazası məsələsi var idi. Bu barədə müxtəlif media informasiya vasitələri də yazırdı. Nezavisimə qazetada da şərh var. Əlbəttə ki, bu Fraizanın fikrinə əsaslanaraq şərh yazıblar. Amma Dövlət Departamenti Gürcüstanda hərbi baza yerləşdirilməsi fikri olmaması barədə hələlik ki, o da belə bir cavab verdi bu məsələ ilə bağlı. Amma bütün hallarda bu cür məlumatlar sözsüz ki, siz də oxuyursunuz, eşidirsiniz. Ümumiyyətlə baza söhbətini gündəmə gətirir. Bir tərəfdə çıxmaq, bir tərəfdə yenisi yaradılması və s. Regionun özündə bu müstəvidə gedən, deyək ki, bəlkə informasiya savaşı, bəlkə artıq cəhdlər, bəyanatlar və qərarlar üzərində qurulan addımlar. Bunlar indiki dövrü necə xarakterizə edir?
O sonuncu elə fikriniz mənə elə gəlir cavabdır. Məncə elə indiki dövrü bu xarakterizə etmir. Nəyə görə? Çünki artıq Obama hökuməti, demək olar ki, Bush hökumətinin terrora qarşı müharibə, belə deyək, doktrinasını qırağa qoymuşdur, kənara qoymuşdur və o İraqdan qoşunlarını geri çağırır və təbii Əfqanistanda terrora qarşı müharibəni sona çatdırmaq istəyir. Yəni əsas mənbə olan ki, Əfqanistan üzərində başlamışdır. O baxımdan Rusiya ilə də son olan qarşı durma kontekstində yanaşsaq və Rusiyanın çox sərt şəkildə müqavimətini nəzərə alsaq və son gedişmələri NATO çərçivəsində gedən prosesləri də gözümüzün önünə gətirsək, o zaman deyə bilərik ki, indiki dönəmdə Obama hökumətinin Gürcüstanda hər hansı bir hərbi baza yaratmaq belə deyək planı Amerikanın indiki siyasətinə uyğun gəlmir. Və çünki Rusiya ilə onlar onu yaxşı bilirlər ki, Rusiya bunu qəbul etmir və bu cür hər hansı bir addım Rusiya ilə gərgin qarşı durmaya səbəb ola bilər. Baxımdan onun perspektivinə inanmıram.
Amma əvvəlki hökumətin də vaxtında, Amerikanın əvvəlki prezidenti və onun komandasının vaxtında da Rusiyanın bu məsələni xoş qarşılamayacağı bilinirdi və bu cəhdlər edilirdi.
Yox, hərbi baza yox, amma NATO-ya girmək sahəsində, NATO-ya girmək məsələsində, Gürcüstanın NATO-ya daxil olması məsələsində səylər edilirdi. Baxın, hələ heç o Şərq Avropa ölkələrinin bir çoxu NATO-ya üzv olub, orada Amerikan ya NATO hərbi bazası yoxdur. Yəni, o da Rusiya ilə danışıqların mövzusu olub. Amma Gürcüstanda, Gürcüstanın rəhbərliyi də hələ belə təşriflər qoyurdu ki, onlar NATO-ya üzv olub, NATO-nun ya Amerikanın hərbi qüvvələrinin burada olmaması şərti ilə NATO-ya üzv olmaq istəyirlər. Bu da vardı. Amma indiki dönəmdə hər hansı Amerikan hərbi bazasının Gürcüstanda yaranması qeyri-realdır. Çünki onlar dediyinizə cavab olaraq söyləyim ki, NATO və Avropa gördü ki, Rusiya artıq hərbi güclə müqavimət göstərir. Əvvəllər sözlə bunu ifadə edirdilərsə, bəyanat şəklində. Amma indi avqust müharibəsi göstərdi ki, onlar güclə cavab verir. Və əgər bu cür addım atılarsa, o düşünürəm ki, heç atılmaz və atılarsa o iki tərəfli konfrontasiya aparar.
Hər halda o Gürcüstanın deyək ki, NATO-ya üzv olması və yaxud Ukraynadan söhbət gedir. Bunlar olmasa da müəyyən mənada bir regionda, istər bu region Orta Asiyada, hər halda hansısa bir dayanışıq məntəqəsinin olması, baza və s. formasında bunun olması, bunun əldən çıxmasının özü deyək ki, mövqe dəyişikliyi baxımından Rusiyanın mövqelərinin daha da güclənməsi, Birləşmiş Ştatların mövqeyinin zəifləməsi anlamını yaradır, yoxsa yox?
Yaradır, əlbəttə. Çünki Rusiya avqustdan başlayaraq, ondan qabaq da başlamışdı, amma avqust ayından başlayaraq radikal surətdə güc göstərməklə keçmiş heç olmasa MDB və indiki MDB keçmiş Sovetlər məkanında Amerikanın varlığının, hərbi təhlükəsizlik varlığının sıfıra endirilməsi istiqamətində səylər göstərir və məncə də uğurla edir. Və NATO-nun son toplantısında Gürcüstan və Ukraynanın qəbul edilməməsi, yəni onlara aday adı verilməməsi elə həmin kontekstdəndir. Çünki onlar geri çəkildi desək səhv etməriz.
Və bu hadisələrin fonunda bəzi mütəxəssislər hətta Azərbaycanda Amerikanın hərbi bazasının yerləşdirilməsini, yaradılmasını məqbul sayırlar və buna gedilməsini zəruri hesab edirlər. Buna münasibətiniz?
Onu zəruri hesab edə bilərlər, arzu edə bilərlər Azərbaycandakı ekspertlər ya xalq, amma Azərbaycan yönətimi, hökuməti, Azərbaycandakı rejim onu heç vaxt etməz və edə bilməz. Çünki onu Rusiya istəmir. Rusiya istəmədi bu hərbi təhlükəsizlik əməkdaşlığını Amerika ilə, yaxud hərbi baza məsələsini heç bir vaxt Azərbaycan rejimi öz başına etməz. Onu etmək iqtidarında deyil.
Aydın, indi mənə işarə eləyirlər ki, İlxan Şahinoğlu telefon xəttində də Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. İlxan bəy, xoş gördük. Alo? Alo, İlxan bəy? Bugün nəsə telefon xəttində dolaşıqlıq var. əlaqə yaratmaq cəhdlərimiz ilk saatda mümkün olsa da indi mümkün olmur. Yəqin ki, aydınlaşdırırlar nə məsələdir. Necə fikirləşirsiniz? Bu hadisələrin Qırğızıstandan bazanın getməsi, bayaq sadaladığınız məsələlər, bunların Azərbaycana təsiri hansı formada var? Varmı ümumiyyətlə?
Desək ki, Azərbaycana belə bir radikal təsiri var, yox. Çünki Azərbaycan özü düzdür, əvvəl NATO ilə avqust hadisələrinə qədər baxsaq, artan istiqamətdə belə deyək, münasibətlər qururdu. Amma o da eyni ilə Amerika ilə təhlükəsizlik sahəsində, amma o da müəyyən çərçivə içində idi. Təbii, amma indi mənim düşüncəmə görə və son Gürcü-Rusiya savaşından sonra bu məsələlərdə də tormozlama prosesi gedir. Yəni, Azərbaycanın həm Amerika ilə, həm NATO ilə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı mən deyərdim ki, soymaq üzrə gedir. Nəyə görə? Çünki Rusiya, Azərbaycan hakimiyyəti bilir ki, Rusiya bu cür münasibətlərin əleyhinədir və ondan narazıdır. Ona görə də Rusiya ilə münasibətlərin pozulmasına aparan addımları atmaqdan çəkinir.
Əslində, bu Sovet dövrü, ondan sonra müstəqillik illərində də, hətta Sovet dövründən əvvəlki illərə də gedilsə, Rusiya onsuz da belə çox şey əleyhinə olub regionda. O cümlədən Azərbaycanla bağlı, Gürcüstanla bağlı və s. Və indi də əleyhinə olması nə dərəcədə Azərbaycan üçün nəzərə alınandı? Yəni, söhbət müstəqil dövlətlərə gedirsə, bunu nəzərə alması nə dərəcədə məqbuldur? Bunu soruşmaq istəyirəm.
O, Azərbaycan Rusiyanın, belə deyək, güc yolu ilə mani olmadığı bir məsələ ancaq Azərbaycandan keçən, Gürcüstandan keçən Bakı-Tiflis, Ərzurum, Bakı-Tiflis, Ceyhan, Boru kəmərləridir. Ondan başqa bir Azərbaycan müstəqilliyi var. O, Rusiya tərəfindən tanınıb və Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsi işğal altındadır. Və o işğal da Rusiyanın Ermənistana hərbi köməyinin sayəsində olub və indiyi kimi də o dəstəyin hesabına bu işğal davam edir. Ona görə elə bu fakt yetər ki, Azərbaycan hər zaman gözünü açdığı zaman orada bu mənzərəni görür. Ona görə də və son dediyim kimi Gürcüstan-Rusiya savaşından sonra bu sahədə olan həssaslıq hər iki tərəfdən daha da artmışdı. Təbii Azərbaycan tərəfi də Rusiya mənafeyinə, onun maraqlarına zidd hərəkət atdığı halda ondan çox qəti bir sərt cavablar alacağını düşünür. Ona görə də bu addımları atmaz.
Yaxın bəy, ümumiyyətlə götürəndə bu İSR dağılandan sonraki proseslər, yavaş-yavaş NATO-nun regiona yaxınlaşması, son hadisələr bir tərəfdən Gürcüstanın daxil olması məsələsi yadınızdadırsa, bu məsələ gündəmə gələndə artıq bugün sabah Gürcüstan NATO-nun üzvü olacaq deyə, hətta Gürcüstanda fikirləşirdilər regionda bu addım idi. Bəzi mütəxəssislər də bildirdilər ki, Gürcüstan NATO-nun üzvü olsa bu çox yaxşı olacaq və Azərbaycan üçün də bunun müsbət nəticələri ola bilər, təsirləri ola bilər. Digər tərəfdən Ukraynanın artıq NATO ilə ilişkilərinin getdikcə daha da sıxlaşması və hətta bu iki respublikanın üzvü olacağı danışılırdı həmin o Gürcüstan hadisələrinə qədər. Ondan sonra Şərq Avropada raketlər müdafiə sistemləri, o cümlədən Özbəkistanda baza var idi, Qırğızıstan və s. Və indi deyək ki, bu proses bir növ, belə demək olarsa, əksinə gedir. Artıq Gürcüstanın Ukraynanın NATO-ya üzvü məsələsi dayandırılır, ləngiyir, sonra məlum olur ki, hələlik bu tezdir və yaxud indi lazım deyil. Digər tərəfdən Özbəkistandan bazalar, baza Amerikanın istifadə etmək imkanı məhdudlaşdırıldı, tamamilə götürüldü. İndi Qırğızıstan hadisəsi baş verir. Yəni, dediyim kimi, əksinə gedir proses. Bunun özü nə deməkdir və sizcə bunun təsirləri necə olacaq?
O deməkdir ki, Rusiya, Sovetlər dağılandan sonra Rusiya çox zəifləmə istiqamətində getdi və 90-cı illər Rusiyanın həm hərbi, həm intellektual baxımdan, həm iqtisadi baxımdan zəifləmə dövrü oldu və bilirsiniz ki, Çeçen müharibəsi də bunu çox böyük zərbə vurdu və o vakumdan istifadə eləyərək həm Amerika, həm NATO burada varlığını gücləndirməyə çalışdı. Çünki Rusiyanın o zaman müqaviməti də azdır və təsir etmə imkanı da azdır. Çünki başı həm Çeçen müharibəsinə, həm iqtisadi, sosial problemlərə qatışmışdı. Həm də Rusiya prezidenti çox səhhəti onun ağır olduğundan və ölkədə gedən proseslərə də normal müdaxilə edə bilmirdi. Amma Putin gələndən sonra o ölkəni toparlayaraq iqtisadiyyatını gücləndirməyə, hərbi və elmi yenidən əvvəlki məcraya qaytarmağa müvəffəq olub və neftdən gələn gəlir hesabına böyük miqdarda pullar əldə edib, bütün borçlarını ödəyib, hərbi gücünü və çalışıb ki, Rusiyanın qürurunu da qaytarsın. Və son illər ki, 2006-cı ildən başlayaraq, faktik olaraq Rusiyanın siyasətində çox geniş dəyişimlər ortaya çıxdı. Bu da və Rusiya artıq Amerikanın və NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi, Qafqazlara girməsinə onun üçün qırmızı xətt olduğunu açıq surətdə bildirdi. Amma əvvəllər də Rusiya NATO-nun Şərq Avropaya doğru genişlənməsini, Baltik ölkələrinin də ora alınmasına etiraz edirdi. Amma həm NATO, həm Avropa, həm Amerika bunu sadəcə bəyanat kimi qəbul edib sözdə, işdə heç bir şey olmayacağı kimi irəlləyirdi və irəllədi də. Çünki dediyimiz kimi Rusiyanın ona gücü çatmırdı bunun qarşısını alsın. Amma son dövrlər dediyimiz kimi həm Rusiyanın güclənməsi kontekstində yanaşsa, həm də Rusiyanın həssas nöqtələrinə qarşı yönəlmiş bir çox hərəkətlərin qərb ölkələri tərəfindən atılması Rusiyanı həddən artıq hiddətləndirdi və Putin hökumətini. O ilk növbədə Kosovada üzə çıxdı, çünki onlar Kosovanın, Serbiyanı dəstəkləyərək Kosovanın müstəqilliyinin heç bir zaman olmayacağının tərəfi idilər. Amma Amerika və Avropa Birliyi Rusiyanın deyək, iradəsinin əleyhinə gedərək sərt şəkildə Kosova müstəqilliyini qəbul etdi. Ondan sonra onlar Şərq Avropada, Polşa, Çexiyada yeni raketdən savunma sistemləri, müdafiə sistemləri qurmağa çalışdı ki, bu da təbii ki, Rusiyanın baxışına görə tamamilə Rusiyaya yönəlmişdi və onlar da bunu düşünürdülər ki, artıq NATO və Amerika Rusiyanı aşağılayır, onun heç bir marağını nəzərə almır, Rusiya ilə əməkdaşlıq etmir, əksinə Rusiyaya baskı yapır, belə desək daha doğrudur. Rusiyanı küncə sıxmağa çalışır və bu anda Rusiya ona müqavimət göstərir, küncə sıxılmış halda müqavimət göstərməyə çalışdı və bu da Gürcüstanda özünü göstərdi. Çünki o bildirirdi ki, heç bir zaman mən razı olmayacağım Gürcüstanın NATO-ya qəbul olmasına, çünki bu məsələ onlar üçün olduqca həssas bir nöqtə olduğunu dəfələrlə vurğuluyurdular. Və Rusiya Gürcüstanda artıq güc göstərdi. Ondan qabaq hər zaman ifadələrlə, bəyanatlarla, narazılıqlarla ifadə edirsə fikrini. Burada isə artıq silahla, güclə göstərdi və mən deyərdim ki, müəyyən mənada qərb ölkələrini qorxutdu. Çünki həmin NATO üzvü olan ölkələr bir an düşündülər ki, biz Gürcüstanı NATO-ya alsaydıq nə olardı? Biz indi Gürcüstan üstündə gedib Rusiya ilə müharibə mi etməliydik? Yəni bu suallar ortaya çıxdı və bir an elə bil ki, ayılma baş verdi və ona görə qərb ölkələri NATO əsasən Avropadan gələn siqnallar oldu. Çünki bu hakimiyyəti, bu hökuməti Gürcüstanı tamamilə bir qiymətli olaraq NATO-ya almaq fikrində idi. Bu həm bu demək olar Bush hökumətinin bir nömrəli məsələlərindən biri idi. Amma Fransa, Almaniya, İtaliyanın, Belçikanın narazılığı üçündən, bəlkə də qonşu bizim qardaş Türkiyənin də bu işdə həvəssizliyi vardı. Çünki Rusiya ilə müharibəyə girmiş müttəfiqinin olmasını heç kim istəmirdi. Ona görə də və Bush hakimiyyətinin də, respublikasıların da hakimiyyətdən getməsi, Bush hökumətinin dilini çox necə deyirlər, aşağı etdi son NATO toplantısında və Avropalıların təsiri təzyiqi ilə onlar da Gürcüstan və Ukraynanın aday göstərilməsindən geri çəkildilər. Yəni, bu Rusiyanın göstərdiyi silahlı müqavimətin hesabına oldu. Ona görə də vəziyyət dəyişdi.
Vəziyyət dəyişdi. İndi sevinç dinləyici soruşur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Kürdistanda öz bazalarını yerləşdirsə, Azərbaycana bunun nə xeyri olacaq?
Onun yerləşdirilməsi bu hipotetik sualdır.
Ehtimaldır, amma nə ola bilər?
Yerləşdirilirsə, regionda vəziyyət dəyişəcək. Çünki o zaman Rusiyada daha çox silah və texnika Qafqazda yığacaq. Və ümumi Qafqaz təhlükəsizliyi baxımından bura qarşı durmaya çevriləcək. Və o da təhlükəsizlik baxımından yanaşsa, bu cür qarşı durma Azərbaycanın da xeyrinə olmaz.
Bəs yaxşı, indiki, mənim sualımdır sözsüz ki, indiki bax, situasiyada Azərbaycan nə etməlidir?
İndiki hansı situasiyadır?
Nə, dediyim kimi, bayaqki çəkilmələr artıq Kürdistan NATO-ya daxil olmur, Ukrayna daxil olmur, eyni zamanda bazalar bir-birinin ardınca ləğv edilir. Bu region, əlbəttə Asiyanı da, Orta Asiyanı da bizim deməli Azərbaycanın yerləşdiyi region kimi müəyyən mənada təqdim eləmək olar, çünki Xəzərin o üzüdür və müəyyən qədər orada baş verən hadisələrin aşağı Əfqanistan və s. İran hamısı birləşib müəyyən region yaradır.
Yanaşmam budur ki, Azərbaycanda çox NATO-dan, Amerikadan çox söhbət gedir. Amma ilk növbədə bunu fikirləşmək lazımdır ki, mənim özüm də NATO-nun ən tərəfdarlarından biriyəm və onun təşkilatında və içərisində hər zaman, hər yerdə bu iş üçün NATO dəyərlərinin burada olmasının tərəfdarıyam. Amma biz bilməliyik ki, və NATO yaxud Amerika hərbi qüvvəsi bura gəlirsə, bunun bizə xeyri nədir? Çünki bizim bütün işlərimiz Azərbaycan işğal olmuş torpaqlarını azad etmək üstündədir. Əgər bu bizim torpaqların azad edilməsinə köməyi varsa, onda mən ona iki əlli razı olaram. Amma o sadəcə bu Amerikanın öz fikridirsə, yaxud bu Azərbaycan bu NATO ilə danışıqda, ya Amerika ilə danışıqda hər hansı bir öz məsələsini ortaya qoymursa, yaxud onlar bizə bunun müqabilində torpaqların azad olunmasına vəd vermirsə, söz vermirsə, dəstək vermirsə, onda mən onun nə üçün lehinə olmalıyam? Mənim yanaşmam odur ki, bütün məsələlər bu cür təhlükəsizlik sahəsində istənilən əməkdaşlıq, istənilən NATO olsun, istər Amerika, o torpaqların azad olunmasının üstündə qurulmalıdır. Amma burada mən başqa şəhərlər də görürəm, sanki NATO-nun bura gəlməsi bu torpaqların azad olunması deməkdir. Məncə o sadəlöv düşüncədir. Bütün bu məsələlərin hamısı danışılmalıdır. Əgər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edəcək bir hala gətirirsə, bu cür əməkdaşlıq, onda mən onun lehiniyəm. Əgər yoxsa, onda yox. İstənilən halda NATO-nun Azərbaycan və Ermənistanla münasibətləri bərabərdir. Həm işğalçı ilə eyni dərəcədə, bəlkə də daha çox münasibətdədir NATO, həm də Azərbaycanla. Bunu biz həmişə NATO qarşısında da qaldırmışıq, amma onlar bu məsələyə qarışmadıqlarını bildirir. Əksinə, bu isə NATO-nun heç dəyərlərinə uyğun deyil. Yəni, həm çünki onun Bosniyada, Yugoslaviyada tutduğu mövqə ilə Qafqazlarda tutduğu mövqə bir-birinə ziddiyyət təşkil edir.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik Elxan bəy sizə. Studiyamıza gəldiyinizə görə dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı Konfliktlərin Həlli Mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev idi. Biz onunla bugün ikinci saatın birinci mövzusu Qırğızıstanın Manas hərbi bazasından Amerikanın istifadəsinin artıq istifadəsinə son verilməsi barədə bəyanatları və bu istiqamətdə atılan addımları müzakirə edib. Bir daha təşəkkür edirəm.
Sağ olasınız.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi sonuncu mövzunu təqdim etməyə hazırlaşır və sonuncu mövzu Marif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq verilişidir. Qış sessiyası başa çatandan sonra universitetlərdəki vəziyyət, imtahanların necə və neçəyə başa gəldiyi barədə Marif Çingizoğlu tələbələrlə və bu istiqamətdə araşdırma aparan adamlardan söhbət edib. Mən İlqar Rəsul isə bugünlük sizinlə yekunlaşdırıram sonuncu mövzu ilə şəffaflığı dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi bununla yekunlaşır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyasından danışacağıq. Qış imtahan sessiyası necə başa çatdı? Bu sessiyada rüşvət tələbələrin sifərinə, müəllimlərin isə gəlir mənbəyinə çevrilə bildimi? Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının nümayəndəsi Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Nəcəf oldu. Hər iki təşkilat qış imtahan sessiyası əzində ali məktəblərdə rüşvətin olub-olmaması ilə bağlı monitorinq aparıb. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Burada olduğu üçün ilk sualımı Rövşən bəyə vermək istəyirdim. Rövşən bəy, ali məktəblərdə imtahanlar necə başa çatdı? Bax, biraz məlumat verərdin.
Belə bir fikir deyim ki, məndə belə bir fikir formalaşıb ki, rüşvət verməyən tələbə danışlarım çoxalıb.
Bu dəfəki imtahan sessiyasında bax, rüşvətlə qiymət alma halları üzə çıxdı mı?
Təbii ki, bu ildə üzə çıxdı. Çünki adicə dalğaya gələn, yəni şikayətlər mən gördüm ki, yəni keçən ilki kimi, yəni bu illərimdə hətta bəlkə biraz da çoxalıb.
Ümumiyyətlə tendensiya necədir? Bax, ötən illərlə müqayisədə ali məktəblərdə bu rüşvət azalıb mı, çoxalıb mı?
Məncə siz onunla bağlı bir şey demək olmur. Çünki hər il olduğu kimi də, yəni bu ildə müəyyən şikayətlər gəlir. Hansı ki, görsən ki, eyni cür şikayətlərdir. Keçən ilki formatda olan şikayətdə kimsə tələbə müəllimdən şikayət eləyir, kimsə dekandan şikayət eləyir, kimsə müəyyən məbləğdən şikayət eləyir. Yəni bu hər il baş verir.
Ümumiyyətlə bax bu qış sessiyası necə başa çatdı? Nələr üzə çıxartdınız? Ümumiyyətlə üzə çıxarda bildinizmi nələrsə?
Mən Rövşən ilə tamamilə razıyam ki, yəni belə bir çox şey dəyişməyib. Yəni hər halda köklü islahatlardan və yaxud dəyişikliklərdən danışmağa heç nə imkan vermir ki, onlara istinad edib deyək ki, məsələn, bu dəyişiklik olub, ona görə demək olar ki, dəyişib. Amma ümumiyyətlə belə deyək də, biraz o tələbələrin rüşvət verməyi məsələsi daha kompleks xarakter daşıyır. Yəni bir çox dərin səbəbləri var, hansı ki, onları bir semestrə dəyişmək elə də asan deyil və bu mənada elə bir böyük dəyişikliyi yoxdur və bu sessiyada digər sessiyalar kimi öz həyatını başa vurdu və bir çox tələbələr öz yəqin rüşvətini verib qiymətini aldı, bir çox tələbələr özləri aldı qiymətləri, amma sonda hər hansı bir dəyişiklikdən danışmaq məncə gün deyil.
Emin bəy, misal üçün dövlət məktəblərində, ali təhsil müəssisələrində tələbənin belə deyək o imtahanlara nə qədər xərci çıxır? Yəni belə bir siyahı falan üzə çıxara bildinizmi? Ümumiyyətlə varmı belə sizə bir?
Onunla bağlı yaxşı bir lətifə yarandı. Daha doğrusu lətifə deyil, bu real bir məsələ idi. Bir imtahan sessiyası başlamamış tələbə müəllimdən soruşur ki, müəllim falan qiyməti necə olacaq? Müəllim deyir, hələ kafedradan xəbər verməyiblər. Yəni mənim əgər ki, bu biraz sessiyanın lətifəsi bu oldu. Amma ümumiyyətlə qiymətlər belə, yəni onu demək çətindir, sözü çözü bizəndə həm rüşvət məsələsi var, həm tanışlıq məsələsi var, həm tapşırma məsələsi var və s. Yəni, konkret rəqəm söyləmək çətindir. Amma universitetlərdən asılı olaraq 50 manatdan 300 manata qədər yəqin qiymətlər. Yəni, bu təxmini müşahidələrdir. Həm də yəni, bir fakt yoxdur ki, deyək ki, kimsə kimdən 50 manat rüşvət alıb, amma ümumiyyətlə, tələbələrlə söhbətlərdən aydın olur ki, təxminən yəni 50 manatdan 300 və bəzi hallarda daha yuxarı qədər biz imtahana tələbənin pulu çıxa bilir. Amma yəni, bu halda bəzi hallarda tələbələrdir bunun təşəbbüskarları, nəinki müəllimlər.
Rövşən bəy, rüşvətin verilmə formasında, bax, təhsil müəssisələrində, imtahan sessiyaları dövründə, rüşvətin formasında hansısa bir dəyişiklik olunmu ötənlərlə müqayisədə? Misal üçün, bax, əvvəllər belə bir forma var idi ki, sinif nümayəndəsi öz qrup yoldaşlarından pulu yığırdı, təbii ki, kim pul verirdi, kim qiymət almaq istəyirdi pulundan. Və bu çatırdı həmin o imtahanı götürən müəllimə və yaxud da ki, dekanlığa verilirdi. Bu formada dəyişiklik var, yoxsa yenə də indi köhnə olduğu kimidir?
Artıq daha səmmi şəkildə edirlər bunu. Artıq yəni, müəllimlə, dekanla, yəni hətta rektorla belə, yəni bu rüşvət məsələsi, məsələn, rüşvət verib qiymət almaq məsələsini danışırlar səmimi şəkildə tələbələr.
Yəni belə deyim, o səmimiyyət
rüşvətin tam azadlıq formatı desəm daha yaxşı olar.
Svet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Svet 948. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 - 4.
Emin Bey, ben sizden bir şey de soruşum. Bu korrupsiyaya karşı mübarizeyle bağlı ne kadar kanunlar olup, programlar kabul olunup, bütün bunların ali mektəblərdeki o rüşvete təsiri hiss olunur mu? Yani bak, bu kanunlar kabul olunmamıştan evvel rüşvet daha çok idi, yoxsa kabul olunandan sonra? Yani necədir, təsiri olun mu?
Mən size bir şey deyim ki, evvel birinci sualı qaydmaq istəyirəm, o rüşvet hansı formada verilir. Kısa münasibətini bilmək istəyirəm, yani belə deyək də, biraz fərqli rakursda ki, bəzi olanda hatta yani tələbələr var, biz o tələbələr özləri şikayet edəmərdir. Özləri ümid edirəm ki, şikayet edəcəklər. Yani bizim olan adından kimsə adını seçmək özü olmaz, ama belə faktlar var müxtəlif universitetlərdə ki. Mesela qiymətlər müəyyən belə, bu danışın məntiqə əsaslanır, onu da deyəm mənəm, ama müəyyən standartlarla yazılır. Mesela yani, müəyyən planlaşmayla yazılır. Tutar ki, 6 nəfər tələbə yalnız 5 almalıdır və bu 6 nəfər tələbə ya kimisə tanışır, ya kimisə qohumu, ya kimisə nə bilim, nəyə görəsə, hər hansı bir səbəblə qiymət alır və daha sonra bilgi olan tələbə, məsələn, qiyməti kəsilir. Və bu yəni, belə deyək, korrupsiyanın təzahürlərindən biridir mən universitetlərdə. Bu vədicə, ya qohumbazlığa görə, ya rüşvətə görə, yəni bu vədicə səbəbdən bir çox tələbələrin haqlı olaraq qiymətləri çox pis, bu semestrdə belə hallar olub, bizə şikayətlər olub bundan bağlı və yəni, biz həmin tələbələrə yəni müəyyən məsləhətlər vermişik. O ki, qaldı qanunlara, əlbəttə qanunların olması ən azı bir dəyişiklikdir ki, nəyəsə qanun əsasının olması mələcə vardır. Təsəvvür ikinci problem olacaq, tələbələrin böyük əksəriyyəti, belə deyək, haqqı pozulmuşdur. Çünki yəni, tələbəyə kimsə rüşvət istəyirsə, o müxtəlif müəssislərə müraciət edə bilər. Mən əminəm ki, biz əgər həmin o qurumlardan, məsələn, deyək, korrupsiya rəhinə komissiyalardır, deyək. Həmin komissiyadan soruşsa, bəlkə tələbə müraciətlərinin sayı çox aşağıdır. Amma tələbələr əgər müraciət edərlərsə, onda daha çox danışmaq olar ki, dəyişiklik var yoxsa yox. Yəni, həmin qurumlar var, o qurumların olması hər bir halda müsbət haldır. Yəni, onların olması olmasından daha yaxşıdır. Yəni, onlar varsa bu yaxşıdır. Amma problem olar ki, tələbələr faktik olaraq həmin qurumlara müraciət edənlər bir, əgər hüquqları pozulubsa, yenə də amma qeyd edirəm ki, universitetlərdə rüşvətin olmasının əsas təşəbbüskarlarından biri bir çox hallarda məhz tələbələrdir. Yəni, düzdür, burada universitetin böyük günahı var ki, belə bir mühit yaradır və bu düzgün deyil. Amma faktlığında qalır ki, tələbələr də burada maraqlı tərəflərdən biridir və dəyişməkdə bəzi tələbələr də maraqlı deyirlər.
Emin bəy, Rövşən bəy burada başın yerləyir, o sizin dediklərinizlə razı deyil. Rövşən bəy, niyə razı deyilsiniz Emin bəyin dedikləri ilə?
Sadəcə olaraq Emin bəyin o bildirdiyi fikir ki, tələbələr daha çox yəni günahkardır məsələsində. Mən buna razı deyiləm, mən tələbələrin yanındayım. Çünki digər universitetlərlə biz müqayisə edək, tutaq ki, götürək nə qədər də belə deyim, xoşa gəlməyən universitet idarəçilik akademiyası olsa belə, orada məsələn tələbə rüşvət vermir. Götürək Qafqaz universitetini, tələbə ora gəlir rüşvət vermir. Bir də ümumiyyətcə mən Vəsarə və Xəzər universiteti, Qərb universiteti. Mən bir də bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətcə ailədə olan psixologiya. Yəni ailədə tələbəni universitetə göndərəndə deyirlər, bax, imtahanlardan kəsilmə, nə lazımsa edək, sən bu universiteti bitirməlisən falan, nə bilim nə. Yə, bu şəraitdə bu psixologiya ilə gənc əgər gəlirsə universitetdə tələbə olmağa, təbii ki, o rüşvət verəcək. Bundan əlavə şikayət etməməsinin səbəbi var, o da inamsızlıq. Yə, bu günlərim tələbə inanmır. Mənim özüm belə universitetdə problemlərim olub, mən heç bir quruma, heç bir orqana müraciət etməmişim. Çünki mənim özümdə belə inam yoxdur. Mən ona görə də bu günlərim fikirləşdim ki, niyə də mən bu problemlərin üzərinə özüm getməyim? Alternativ olaraq mən niyə özümü yaratmayayım? Hə, mən buna optimist yanaşıram və bu günlərim bizim bu kampaniyaya, yəni virtual olaraq minlərlə gənc qoşulur. Yəni bu mənim üçün müsbət bir şeydir.
Emin bəy, buyurun, sizin nəsə əlavəniz var?
Yəni mən razıyam ki, yəni effektivlikdən söhbət ediriksə, yəni bu başqa məsələdir. Amma söhbət ondan gedirsə, bu qurumların və bu qanunların olması yaxşıdır yoxsa pis? Yəni bu qanunların və qurumların olması yaxşıdır. Sadəcə olaraq indi gənclərin də bir gənclər təşkilatlarının, tələbə təşkilatlarının və tələbələrin təşkilatda olmayan adi tələbələrin də boynuna düşən bir vəzifələrdən biri odur ki, bu qanunları bilmək və bu qanunları hər hansı bir formada yəni tətbiq eləmək. Çünki vətəndaşın da müəyyən mənada öz haqqını tələb etməsi çox vacib məsələdir də yəni bu prosesdə. O ki, qaldı tələbənin yanında olmağa, mən də tələbənin yanındayım və mən də belə düşünürəm ki, hər bir halda əgər tələbə oxumursa, universitetdən qovlanmalıdır. Və bir çox hallarda gəlin baxaqda tələbənin aldığı ən maksimal stipendiya 70 manatdırsa və bir imtahanın qiyməti 50 manatdır və sessiya hardasa 300 və daha manata daha başa gəlirsə, tələbənin faktik bunu ödəməyə pulu yoxdur. Ya bu tələbə işləməlidir və dərsə getməməlidir yəni, ya da bunun valideynlərə əmin o pul verir ona ki, uşağı biter, o üniversitede kurtarsın. İçinde de yani bu da meden olarak geri formal, geri normal bir halde da. Yani bununla meden razılaşmak lazımdır ve maariflenme aparanda bu tebegenli de hedef kimi götürmeye lazımdır.
Yani talebenin korktuğu megam daha çoktur. Neyin ki müellimin?
Ya ben tamamen razıyım. Yani burada sonda bütün cümle üniversitelerdir. Çünkü üniversitenin cemiyet karşısında götürdüğü öhdeli ondan ibaret ki o sertifikatlaşmış standartlara uygun mütefessiz hazırlıyız. Ve eğer savatsız hekime diplom verirse bu cinayet. Eğer teşebbüsten danışırsa bazı alanda bu işin korkudan baş vermiyor. Yani bu olan sadece olarak üniversiteler, büyük üniversitede verilen tahsil, üniversitete giden talebenin ihtiyaçlarını ödemiyor. Esas mesele bundadır. Talebeler 600 bal yığan talebeler var ki onlar giden üniversitede özünü realizasyon edebilirler. Yani Sövbet bundan önce de ki üniversitelerde ve talebe özünü alternatif aktarır. Ya hevesten düşür okumur, mecbur olur pul verir ya da gidip işleyir başka işle meşgul olur. O özü için lazımsız, ne bileyim zaruri sayılmayan fenni 50 maaşı keçmək onun üçün belə daha rasional qərar kimi görünür. Biraz səbəblərə baxsaq, yəni bunları da axtarmaq lazımdır. Əsas səbəb təhsilin keyfiyyətində də universitetlərdir. Çünki çox aşağıdadır və bu çox aşağıdır və bu rüşvətdə böyük belə deyə də yol açır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyalarının nəticələrindən danışırıq. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının rəhbəri Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Necəfovdur. Hər iki təşkilat qış imtahan sessiyası ərzində ali məktəblərdə rüşvətin olub-olmaması ilə bağlı monitorinq aparıb. Bir də bir şey deyim, Emin bəy, siz də cavab verə bilərsiniz, elə Rövşən bəy də. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, bu korrupsiya qarşı işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanovla mən bir qədər əvvəl sizdən əvvəl söhbət elədim. O qeyd eləyir ki, bu ali məktəblərdə bu semestrlər dövründə kütləvi rüşvət alınması, ümumiyyətlə rüşvət alınması halları ilə bağlı deyilənlərin elə bir əsası yoxdur, çünki qaynar xətt semestr ərzində 82 müraciət olub, onların da 90% anonimdir.
Belə faktlar olubsa da, gedib biz araşdıranda məlum olub ki, elə adam yoxdur. Yəni anonim şikayətlərdir. Bu kiminsə adından şikayət. Biz anonim şikayəti qəbul etmirik. Çünki 97-ci ildə ölkənin qanunu var. Anonim şikayətlərə baxılmır. İndi bunu cəmaat kimsə ya şikayətçi, ya bəlkə də o şey şikayətçi deyil o adam. Konkret adam haqqında, konkret adla verib məlumatı biz araşdırmışıq, görmüşük ki, elə adam heç deyək ki, həmin universitetdə, həmin ali məktəbdə yoxdur.
Bu, Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Ənvər İmanovun dedikləri idi. Emin bəy, siz Ənvər müəllimin dediklərinə münasibətiniz necədir? O qeyd elədi ki, bu məsələ ilə bağlı anonim müraciətlər var və onlar da araşdırıblar, məlum olub ki, bu müraciətlərin elə bir əsası yoxdur.
Belə deyək, söhbət bundan gedir ki, universitetlərdə böyük rüşvət var, yəni bunu danmaq olmaz. Əlbəttə, bəzi universitetlər var ki, onlarda bu düzü haldır. Belə deyək, oxuyan tələbələr heç bir problem yaradılmır. Yəni, onlar öz imtahanlarını, öz qiymətlərini alırlar. Yəni, bu faktlar da var. Yəni, demək olmaz ki, universitetlərdə başdan başa hər bir universitetdə rüşvət var. Bunu demək düzgün deyil. Deyək, Rövşən də bəzi universitetlərin adını çəkdi. Orada tam belə məhsusiyyətlə demək olar ki, rüşvət sıfır səviyyəsindədir. Amma digər tərəfdən universitetlərdə söhbət müəllimlərin rüşvət belə deyək, belə bir əməkdaşlıqdır ki, bizim universitetlərdə müəllimlərin də tələbələrin də tələblərini ödəyir. Yəni rüşvət verən tələbə çox az hallarda bu mənim müşahidələrimdir. Yəni tələbənin qiyməti kəsilmə halları çoxdur. Başqa tələbə 5 oxuyur, gəlir 4 alır. Və tələbə şikayət eləmir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, amma çox az hallarda tələbə var ki, o məsələn 5 oxuyur, gəlir 4 oxuyur, gəlir, amma müəllim onun qiymətini kəsib ondan rüşvət istəyir. Bir çox hallarda universitetə getmək mənalı kəsb eləmir tələbə. Çünki orada ona heç nə öyrətmirlər. Bunu da başa düşə tələbə, həvəsi olmayan tələbə ya ailəsindən pul alır, ya da başqa yerdən pul alır. Ödəyir, onu şikayət etmək, necə deyərlər, əsası da yoxdur. Onlara əsasızdır deyəndə o demək deyil ki, faktlar yoxdur. Hətta şikayətlər yoxdursa belə o demək deyil ki, rüşvət yoxdur bizim universitetlərdə. İki tərəf bunu gizlətməyə çalışırsa, iki tərəf bundan razıdırsa, əlbəttə əsas üzə çıxartmaq söz səhvində.
Rövşən bəy, sizin münasibətiniz bu məsələyə?
Yəni, mən ümumiyyətcə Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Ənvər İmanovun yəni başqa fikir söyləyəcəyini də düşünmürdüm. Bizim ümumiyyətcə bu qurumlarımızın səmimi olduğunu, yəni mən özümü tanıyandan görməmişəm. Bu başqa məsələ. Amma sadəcə ora bir şey qeyd edə bilərəm ki, bayaqlarımda vurğuladım. Yəni əgər tələbələrdə inam yoxdursa, yəni Təhsil Nazirliyinə mən şikayət edib və sonra məni universitetdə incidəcəklərsə, yəni mən bunu etmərəm. Bundan əlavə biz Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttindən bir il bundan əvvəl işləyirdik. Yəni çox da gözəl iş gedirdi. Gələn problemlərə şəxsən özümüz məşğul olurduq. Yəni universitetlərə gedirdik, həmin tələbə ilə lap qeyri-rəsmi olaraq görüş görüşürdük, danışırdık. Yəni daha səmimi ortamlar yaradıb o problemi həll etməyə çalışırdıq. Yəni problemlər də həll olunurdu.
Misal üçün hansı problemlər həll etmişdiniz?
Məsələn, qırmızı diplomla bağlı problemlər yaşayan tələbələr var idi və onlar gəldilər. Onlardan 500 dollar, nə bilim 600 dollar və yaxud da daha yüksək məbləğdə rüşvət istəyirdilər. O problemləri biz həll edə bildik. Həm Təhsil Nazirliyi tərəfindən, həm də media tərəfindən təzyiqlər oldu universitetə.
Yəni həmin o tələbələr qırmızı diplom aldılar mı?
Bəli, sonunda? Aldılar. Ondan əlavə digər məsələn İqtisad Universitetində 2 tələbə var ki, imtahanlarının rüşvət istəmişdilər. Hansı ki, o tələbələr 5-ə layiq idilər. Yəni onların problemləri həll olundu. Və mən düşündüm ki, belə deyim, sadə dildə desək dırnaq arası, biz Təhsil Nazirinə xeyir vermirdik və ona görə də bu semestrdə və yaxud bundan əvvəlki semestrdə biz onlarla əməkdaşlıq etməyi yenidən təklif etdik, amma onlar bizlə razılaşmadılar. Biz də öz qaynar xəttimizi yaratdıq, nə bilim, müəyyən projelər keçdik.
Emin bəy, rüşvət daha çox hardadır? Özəl ali məktəblərdə yoxsa dövlətə məxsus ali məktəblərdə?
Ümid edirəm ki, bir aydan sonra, ay yarımdan sonra bizə daha yaxşı məlumat olacaq bunun haqqında.
Yox, indiyə qədər təcrübəniz, indiyə qədər apardığınız...
Yəni, daha belə faktlar olacaq da əlimizdə, çünki biz o hesabat istəyirik hazırlayaq bundan bağlı, hələ yəni tövrəldə hazırlamadır bu. Amma o ki, qaldı, əlbəttə ki, bəzi özəl universitetlərdə, məsələn, rüşvətdən söz gedə bilməz və yaxud o çox cüzi hallardır, episodik hallarda olur. Amma dövlət universitetlərində kifayət qədər... Və bəzi dövlət universitetləri xaric, bir iki ilə üç üstə xaric, kifayət qədər böyük rüşvət faktları var. Sadəcə olaraq hər universitetdən tələbələrlə kim istəyir söhbət edə bilər. Tələbələr səmimi şəkildə onlarla qiymət preskonantını da bölüşə bilərlər, maraqlı faktları da bölüşə bilərlər, nə bilim, müəllimlərlə. Yəni tək rüşvət problemi deyil də həmin universitetlər, o çox böyük ciddi problemlər var ki, hamısı bu və digər formada təsir edir tələbənin.
Emin bəy, niyə özəllərdə yoxdur və yaxud varsa da çox qismən az rüşvət var, amma dövlət universitetlərində, dövlət ali təhsil müəssisələrində daha çox rüşvət var? Bu nə ilə bağlıdır?
Burada əsas məsələ bir, məsələn, mən özüm, həm də müəlliməyim, özəl universitetlərində mənim üçün fəaliyyət göstərirəm Qafqaz Universitetində. Yəni, orada, belə deyək də, sistem olaraq bu mümkün deyil. Yəni, tələbənin müəllimə yaxınlaşıb rüşvət verməsi bir məsələ. İkinci məsələ müəllimin vicdan məsələsi. Yəni, müəllim heyəti yığılanda, yəni, orada bir çox müəllimlər xaricdə təhsil almış insanlardır. Onlar bir növrəli işi bu deyil. Onlar deyərlər, yəni, dərsini deyirlər və orada maddi bir şey düzmürlər. Əlbəttə ki, tələbələr də, yəni, başa düşürlər bu məsələni və olan qiymətini heç kim kəsmir, oxuyan tələbə qiymətini alır, imtahanlar yazılı qaydada həyata keçirilir və s. Oxumayan tələbə də kəsilir. Yəni, faktor, kəsilmə faktorları var. Yəni, bunu statistikədə baxmaq olar ki, özəl universitetlərə girən tələbələrin böyüyəsi. Yəni, universitet özü də maraqlı deyil ki, oxumayan tələbəni universitetdə saxlasın, özəl universitetlərdə. Yəni, yaxud oxumursa, kəsilirsə, daha bir daha ödəniş haqqını ödəyir və qalır həmin universitetdə, yəni kursun bunu bir də ödür, bir də qalır. Yəni universitetin özünün marağı yoxdur ki, o tələbə orada mütləq qurtarmalıdır, 4 il qurtarmalıdır. İmtahanı verir, qurtarır, verir, qurtarmır. O dövlət universitetlərində həm, yəni belə deyək də, bir çox hallarda fakültələrdən çox şey asıldı, yəni ixtisaslardan, qayda olmaz ki, bir qayda hər yerdə hər şey pisdir.
Emin bəy, bu müəllimlərin maaşının da azlığı səbəb ola bilərmi?
Müəllimlərin maaşının azlığı biz bir də çox danışmışıq bu barədə ki, müəllimlərin maaşının azlığı təsir edir, amma bu məsələyə haqq qazandırmır. Müəllimin maaşı azdırsa, yəni yeganə, başqa yola çıxıb etiraz edə bilər, nə bilim, öz etirazını, yəni tələbənin belindən çıxmamaqda bir pulu. Yəni, mənə ki, bu barədə çox şey deməyə dəyər. Adın müəllim qoyan insan tələbədən rüşvət almaz.
Rövşən bəy, siz nə deyə bilərsiniz? Bax, biz daha çox paytaxtdakı ali təhsil müəssisələrinə toxunduq. Regionlarda necədir vəziyyət?
Mən Lənkəran Dövlət Universiteti, yəni həqiqətən sözlə ifadə ediləcək dərəcədə bir şey deyil. Bərbad gündədir.
Amma Lənkəran Dövlət Universitetinin prorektoru bizimlə söhbətdə qətiyyən təqsib elədi, böyükdən adlandırdı.
Hansı ki, Ənvər İmanov kimi danışdı da, yəqin ki.
Yox, daha sərt danışdı. Emin bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bölgədəki ali təhsil müəssisələrində vəziyyət necədir?
Yəni, mən bölgələrdəki universitetlərdən ancaq ikinci mənbələrdən alıram da məlumat. Yəni, başa tələbələrlə çox az hallarda olurum istəyir. Amma bildiyimə görə Sumqayıt və Lənkəranda kifayət qədər qohumlar, tanışlar, dostlar oxuyur orada da. Onlardan belə başa düşülür ki, Lənkəranla Sumqayıt vəziyyət kifayət qədər yəni, pisin yaxşı deyil. Bizim nətər, yəni, mənim yanaşmam odur ki, faktlar olmalıdır. Yəni, faktlar, tələbələr onu öyrənməz. Bizim bir tərəfdən düz deyirik. Deyilər, sayıla bilər ki, tələbədə inam yoxsa şikayət eləmir. Amma tələbə şikayətlərinin sayı çox yaxşı göstəridir ki, bu və digər universitetdə vəziyyəti müəyyən edək. Yəni, hər hansı tələbə şikayətlərinin sayının çox olması, bir çox halda siz dövlət strukturları real rəqəmlər gətirir. Yəni 80 nəfər, 50 nəfər şikayət edir. Bu da böyük rəqəm deyil. Amma real şikayətlərin sayı çoxdur. Sadəcə uşaqlarda inam yoxdur bu bir məsələ. Amma inam olmalıdır. Yəni inam olmalıdır və onlar şikayət eləməlidirlər ki, bu indikatorlar, bu göstəricilər çox belə tutarlı əsaslara çevrilə bilər sabah ki, universitetdə necə baş verir ki, nə bilir. Yəni bu cür əsbət kifayət qədər indikatorlar var da, məsələn, bütün universitetlər, dövlət universitetlərinə baxaq ki, qurtarma faizi demək olar ki, 100%-dir. Dünyada belə analoq olmayan, belə deyək də, məsələlərdən biri də Azərbaycanda budur ki, özü universitetlərinə, dövlət universitetlərinə girən tələbələrin %100-ü qurtarır universiteti.
Emin bəy, bir şey deyim, indi bu nəticələri hara təqdim eləyəcəksiniz? Bax, indi deyirsiniz, fevralın ortalarında hazırlanacaq.
Ya biz istəyirik tələbələrimizin biraz başları imtihana qarışmışdı deyə, tələbələr istəyirik imtihanlardan sonra bu məsələlərə biraz vaxt ayırsınlar, yəni sesiya başlayanda. Həmizdə çox sadə bir soğuğu istəyirik keçirdək tələbələr arasında, konkret müəllimlərin adını göstərməklə, ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə, ayrı-ayrı fənlər üzrə, tələbələr müəllimlərin işini qiymətləndirsin. Bu da qəbahətli bir şey yoxdur, yəni tələbənin ixtiyarı var ki, necə müəllim o qiymətləndirir, müəllim haqqında fikrini bildirsin və orada rüşvətə birbaşa və ya dolayı şəkildə təsir edən məsələlərlə bağlı tələbələrin fikri öyrənir. Sən bu kursda lazımdır yoxsa yox? Niyə görə? Sən bir çox halda məlumdur ki, elə kursda var ki, tələbələr 100% 100 qrupun hamısı onu lazımsız sayır. Nə ixtisasına uyğun sayır, nə özünə lazım sayır. Və ona görə böyle bir çox hallarda rüşvət məhz belə fənlərdə müəyyənsiz müşahidə olunur. Və bir çox hallarda sual var ki, həmin müəllimin mühazirələri məsələsi necə qiymətləndirir? Və bu da rüşvətin bir səbəblərindən biridir. Müəllim keçmir, məsələn, dərs, mühazirə yoxdur, sonda gəlir tələbədən. Və sonra bunlar çap olundu. Yəni müəllimlərin adı, onların müstəhəl göstəriciləri və qiymətləri 5 ballıq sistemdən, köhnə sistemdən. Və bu müəyyən bir imkan verəcək ki, baxaq görək tələbələr müəllimlər haqqında fikirləşirlər. Ki orada çox şeyləri başa düşmək olacaq, yəni araşdırma olacaq, baxmaq olacaq. Yəni maraqlı tərəflər gedib araşdıra bilərlər ki, necə olub belədir, təhsil çəkədin necə
olacaq. Emin bəy, bunu nə vaxta üzə çıxaracaqsınız?
Bu inşallah çalışacaq bunu fevralın sonuna qutaraq, çünki fevralın 9-u dərslər başlayır. Dərslər başlayan üçün dərslər onlara bu dönəmə çətindir. Bunu deyək tələbələr olsun ki, tələbələr doldursunlar və imtihanlar dolanda qəbələrimizin başı çox imtihanlara qarşı deyək, yanvarda eləyə bilmədik. Fevralın sonuna eləməyi düşünürük.
Rövşən bəy, son olaraq, yəni verilişimizin vaxtı sona çatır. Siz nə demək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, necə olsun ki, ali təhsil müəssisələrində bax, bu rüşvət azalsın, necə ola bilər? Bax, bir, qısaca bir təklifiniz nədir?
Sadəcə, yəni əvvəllər də dediyim bir təklif var ki, ümumiyyətcə, universitet müəllimləri, tələbənin təhsil aldığı həmin fakültə, rektor səs vermə yolu ilə tələbə tərəfindən seçilsin. Rektor tələbə müəllimlər tərəfindən seçilsin, müəllimlər tələbələr tərəfindən seçilsin. Yəni, bu sistem daha gözəldir və bir də ki, mən həqiqətən çox istəyərəm ki, Bologna sistemi Azərbaycanda həqiqətən tətbiq olsun. Yəni, bizim o dırnaqarası eksperimental sistem. Yəni həqiqətən sadəcə bu gəncləri belə deyim ki, gələcək üçün göstərmir. Yəni müsbət bir şey göstərmir. Yəni mən bunu deməm, pesimist danışmaq istəmirəm, amma məncə real şeyləri demək lazımdır. Bundan əlavə də, yəni mən deyim ki, bu təhsil qanunu hal-hazırda yenə də müzakirə olunur falan. Daha çox yəni bu qanun tam olaraq oturuşandan sonra belə deyək, yəni ondan sonra məncə daha real addımlar atmaq olacaq. Yəni hansı ki, pozitiv addımlar. Bu qədər.
Minnətdaram sizə. Emin bəy, çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Rövşən bəy, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyalarının nəticələrindən danışdıq. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının nümayəndəsi Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Nəcəfov idi. Verilişə aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və sairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlini azlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK